Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In comitiis finnie communalibus maiore quam ceterae partes politicae gratia valebant conservativi democratae sociales factio centralis. Veri autem victores erant tantum finni fundamentales, qui post comitia communalia proxime facta septemcentesimis numerum fautorum auxerunt. Ex civibus suffragium habentibus tantum duodecesaginta centesime ad urnas venerunt. Silvio Berlusconi, priestinus primus minister Italiae, in tribunalii mediolanensii de fraude fiscalii in carcerem quattuor annorum damnatus est. Statim postea ex lege, qua numerus carcere clausorum, anno bis millesimo sexto, restringe batur, illa pena in unum carceris annum, den minuta est. Berlusconi culpam infitiatur. Judicia in Italia data non sunt valida antequam in duobus tribunalibus appellationis tractata sunt. Berlusconi antea jam ter damnatus est, sed carcerem evitavit per appellationes aut quia crimina judicis in multos annos pro latis obsoleverunt. Mense novembri anni proximi munus primi ministri de ponere coactus est. Peregrinatio annualis musulmanorum die mercurii incohata est. Unus quisque ex musulmanis semel invita meccam peregrinari debet, sivale tuudine et opibus eius fieri potest. Hoc anno duo miliones peregrinatorum meccam venerunt. Propter turbam hominum periculosissima est lapidatio diaboli, cum lapides contra tres columnas diabolum representantes conjiciuntur. Experimenta rattis facta demonstrant alcoholum nocivius esse quam creditur. Nam usus alcoholi vel modicus memoriam et facultatem discendi afficit. Effectus visibilis est in hippocampo cerebri ubi rattis qui alcoholum per dua septimanas geperunt numerus novarum cellularum quadraginta centesimis minor est quam aliis qui nullum alcoholum sumpserunt. In eisdem experimentis notatum est quod alcoholum rattos mares alio modo afficit quam rattos feminas. Nam mares alcoholo fieri videntur tranquilliores, femine autem activiores. Utrum res itase habeat etiam in hominibus, nondum pro kerto confirmari potest. Investigatio in actis neuroscience nuper divulgata est. Propter fungum in fraxinis vagantem periculum est, ne silve fraxinorum Britanniae omnino intereant. Fungus nomine calara fraxinea anno ineunte in Britannia observata, jam in silvas naturales Britanniae trans isse confirmata est. Tertia pars silvarum Britanniae ex fraxinis constat. Britannii importationem fraxinorum ex Europa haec septimana vetituri sunt, sed forsitan erit zero. In Dania ille fungus jam majorem partem fraxinorum delevit. Idem etiam in Finniam transiit, sed in Finnia silve fraxinorum sunt rarissime, et inveniuntur tantum in insulis alandie. Nuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus pro animi attentione agimus et valedicimus.